Mkama yebaziwe. Amazukira malungi azukide nga bwe yagamba siwe wao. Haleluya. Leero tugenda kusoma Isaya 53 kwe tugenda okusoma olunaku lwa leero nga tujjukira okufa n'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ne kyekutegeeza eby'obulamu bwaffe, tuyinza obutamalaayo nnyo kiki kye kitegeeza kubanga kinene nnyo. Gwe gumu ku mitwe gy'enjiri gy'oweebuuza nti ŋŋenda kutandikira wa bwe mba nga ŋŋenda kwogera ku kufa n'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Kubanga bw'otunuulira mu byawandiikibwa okuva ku lubereberye paka Bayibuli gy'ekoma mu kubikkulirwa, ennyiriri ezisinga nnyingi nnyo ezoogera ku kufa n'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Naye twebaza Mukama nti atuwadde ekitundutundu kino tukiyitemu olwaleero tulabe obwesigwa bwe gye tuli. Era ng'omutwe gw'okusomesa oba gw'okuyiga kwaffe olwaleero gugamba nti mu kubonaabona kwa Yesu Kristo mwe twafuna obutuukirivu. Mu kubonaabona kwa Yesu Kristo mwe twafuna obutuukirivu. Nga tetunnaba okusoma ekitundu ekyo, kansabe tuweeyo ekiseera kino mu maaso ga Mukama nga tusaba. Kitaffe omuyinza w'ebintu byonna, tukusinza tukugulumiza enkya ya leero ng'ennaku zonna ez'obulamu bwaffe bwe ziri. Era nga Katonda waffe ow'ekisa tukwebaza olw'enkya ya leero, tukwebaza Mukama olw'okutujjukiza nga buli lunaku si leero lwokka naye ennaku zonna bwe tubikkula ebyawandiikibwa era bwe tufumiikiriza bw'otwagadde ennyo n'otuwa omulokozi ate ayita mu byangu okutulokola n'okutununula wabula yayita mu bulumi, mu maziga, mu kukaaba, mu kukubwa emigga emingi, mu kuwandulirwa amalusu, n'anjogebwa, n'anyomebwa, n'avumibwa, n'awaayo obulamu bwe ku lwaffe ku musaalaba, n'aziikibwa, naye ku lunaku olwokusatu n'azuukira n'amaanyi. Ate Kabaka wa bakabaka naffe otuwadde amaanyi ago ag'okuzuukira nti tetugenda kubulawo obubuzi ng'ebitonde ebyala byonna, naye naffe otuwadde obulamu obutaggwaawo okuyita mu bulamu bwa Mukama waffe Yesu. Enkya ya leero Katonda afuuwa ekisa tuyimusa emitima gyaffe gy'oli Mukama nga tusaba otusaasire byonna ebikolwa byaffe ebitali bya butuukirivu, otunanze n'omusaayi gwo ayi Kabaka wa bakabaka ogwo gwayika ku musaalaba e Golgotha. Era enkya ya leero Katonda ayinza byonna, otuwe ekyambalo kye ky'obutuukirivu, otuwe obutukuvu bwo ayi Katonda ow'ekisa, otujjukize Kabaka wa bakabaka omusaalaba gwa Kristo, era tujje wansi w'omusaalaba ogwo Mukama tufune okuwonyezebwa mu mmeeme zaffe, mu mibiri gyaffe, mu mitima gyaffe, mu myoyo gyaffe, na buli kitundu kyonna ku bulamu bwaffe ayi Katonda ow'ekisa, kizibwe bujja Kabaka wa bakabaka ssebo. Tusaba Omwoyo Omutukuvu ajje atusomese era Mukama atulungamye atujjukize ebyo byonna byagala tujjukire, obulamu bwaffe bukyusibwe ku lw'obulungi bw'erinnya lyo mu linnya erya Mukama waffe Yesu sabye nga tukkiriza. Amiina. Isaya 53 manyi ffenna ffenna twali tugisomye enko, oba abasinga obungi twali tugisomye enko. Kansabe tugendeyo okuva ku linnya olusooka paka essuula gy'ekoma ku linnya ly'12 wagamba nti ani akkiriza ebigambo byaffe era ani abikkuliddwa omukono gwa Mukama? Kubanga yakulira mu maaso ge ng'ekisimbe ekigonvu era ng'ekikolo ekiva mu ttaka ekkalu, talina mbala newankubadde obulungi, era bwe tumulaba nga tewali na kalungi akamwegombesa. Yanyomebwa n'agaanibwa abantu, omuntu ow'ennaku era eyamanyiira obuyinike, era ng'omuntu abantu gwe bakweka amaaso gaabwe bwe yanyomebwa bw'atyo ne tutamuyitamu ka buntu. Mazima yeetika obuyinike bwaffe n'asitula ennaku zaffe, naye twalowooza nga yakubibwa, yafumitibwa Katonda n'abonyaabonyezebwa. Naye yafumitibwa olw'okusobya kwaffe, yabetentebwa olw'obutali butuukirivu bwaffe. Okubonerezebwa okw'emirembe gyaffe kwali ku ye, era emiggo gye ye gituwonya. Ffe ffenna twawabanga endiga, twakyamira buli muntu mu kkubo lye ye, era Mukama atadde ku ye obutali butuukirivu bwaffe ffenna. Yajogebwa naye ne yeetowaza Nata yasama kamwake. Ngo mwana gwendiga ogutwalibwa okuttibwa. Era ng'endiga esirika mu maaso gaabo abagisalako ebyoya. Weewaawo teyayasama kamwake. Yaggibwawo olw'okujogebwa n'omusango. N'ebyezzadde lye ani ku bo eyalowooza nga yazikirizibwa mu nsi ey'abalamu. Yakubibwa olw'okusobya kw'abantu bange. Ne bamuziikira wamu n'ababbi era n'abagagga mu kufa kwe. Newankubadde nga tagiranga kyejo so nga temuli bukuusa mu kamwa ke. Naye Mukama yasiima okumubetenta amunakuwazizza. Bw'ofuulanga obulamu bwe okuba ekiweebwayo olw'ekibi, aliraba ezzadde alyongera ku nnaku ze. N'ebyo Mukama by'ayagala biriraba omukisa mu maaso mu mukono gwe. Aliraba ku ebyo ebiva mu kulumwa kw'obulamu bwe era birimumala. Olw'okumumanya, omuweereza wange omutuukirivu aliweesa bangi obutuukirivu era alyetikka obutali butuukirivu bwabwe. Kyendiva mugabira omugabo wamu n'abakulu era aligereka omunyago wamu n'ab'amaanyi, kubanga yafuka obulamu bwe okutuusa ku kufa. N'abaliro wamu n'abasobya, naye yeetikka ekibi kyange era yawolereza abasobya. Yeebazibwe Mukama. Ennyiriri ezo manyi abasinga bungi ku ffe tubadde nga tuzisoma nga tuzejjukiza. N'olwaleero Mukama atuwadde ekisa okwongera okuzeekenneenya. Mu kitundu kino tugenda kulaba nti Yesu Kristo yeewaayo okufa enfa ey'obulumi ffe tulokolebwe era tusobole okutambulira mu butuukirivu obwatuweebwa Katonda okuyita mu ye. Era mu lunyiri olusooka mulimu ekibuuzo kya Isaaya ng'abuuza ani akkiriza ebigambo bye era ani abikkuliddwa omukono gwa Mukama. Tumanyi nti mu biro bino Isaaya yali ayogera ku ebyo ebigenda okujja mu maaso. Nga ffe ab'ebiro bino tutunula ku byaliwo emabega, ye yali ayogera ebyo ebigenda okujja mu kiseera kye. Era ebigambo bya Isaaya byali agenda okwogera byali byetaaga okubikulirwa okw'enjawulo okubitegeera. Era ababitegeera bonna babikkirize, kubanga mu byo mwe mwali amakulu g'obulamu bonna. Kyava abuuza nti ani abikkuliddwa ebigambo byaffe mu maaso g'abo abawuliriza abatalina kubikkulirwa nga birabika ng'ebigambo obugambo. Era ayongera mu maaso n'abuuza oba waliwo eyali abikkuliddwa amaanyi ga Katonda mu ekyo kye yali agenda okukola mu bunnabbi bwe, ye Isaaya. Nga kitegeeza nti bwe watali kubikkulirwa amaanyi ga Katonda gagenda okukola kino ekyogerwako, oba okuzibuka amaaso okulaba ekyo Katonda ky'agenda okukola okuyita mu bunnabbi buno bw'ayogedde, byonna byalinga bininga lugero bugero oba ebitagenda kukola makulu. So ng'omuntu agenda okubiggyamu amakulu n'omulamwa y'oyo abikkuliddwa omukono gwa Mukama, ogwo ogusobola okukola ebintu eby'amaanyi era oyo akkiriza ebigambo ebyo. Mu lunyiri olw'okubiri n'olw'okusatu tulaba ekikula ky'omulokozi, ekikula eky'okunyoomebwa nti omuntu ono Isaaya gw'agenda okwogerako yajjira mu kunyoomebwa, yajjira mu kujeregebwa. Agambye nti kubanga yakulira mu maaso ge ng'ekisimbe ekigonvu era ng'ekikolo ekiva mu ttaka ekkalu, talina mbala newankubadde obulungi, era bwe tumulaba nga tewali na kalungi akatumwegombesa. Yanyoomebwa n'agaanibwa abantu, omuntu ow'ennaku era eyamanyira obuyinike, era ng'omuntu abantu gwe bakweka amaaso gaabwe. Bwe yanyoomebwa bw'atyo ne tutamuyitamu ka buntu. Omuntu Isaaya gwe yali ayanjula teyali watutumu, era nga mu bulamu bwe ow'obuntu yali wa kunyoomebwa, era n'obulamu bwe bwali bwa kufuba okugeraageranya ng'ekikolo ekikuba ekkubo lyakyo mu ttaka ekkalu. Tumanyidde ddala obugonvu wanagambye nti yalinga ettabi erikuba oba ekikolo ekiyita mu ttaka ekkalu, mumanyi ttaka nga likaluba. Tebibeera byangu ekimera okuvaayo, era emirundi egimu bwe giba gitambula olaba ng'ettaka lyeyasizza. Naye ate nga wali agambye nti yalinga ekimera ekigonvu mu maaso ge, nti kubanga yakulya mu maaso ge ng'ekisimbe ekigonvu, nga talina kye tutunuulira nti abantu kye bayita ettutumu ery'ennaku zino. Talina kikula kirungi mu buntu bwe, era talina kisanyusa ku ye nti wanjawulo ku bantu abalala. Ekireetera abantu okumwegomba y'oyo omuntu Isaaya gw'ayogerako olwaleero. Obulamu bwe bwali bwa kunyoomebwa okuva ku bantu Katonda be yayisaamu omulimu ogw'okumuleeta wano ku nsi, ne ku kyalo yennyini gy'azaalibwa, ekyalo kyennyini, ng'oggyeko ekyokuba nti abantu Katonda be yamuyisaamu ajje wano ku nsi baali banyoomebwa, naye n'ekyalo kyennyini gy'ava nakyo kyali kinyoomebwa. Tekyali kyalo kya ttutumu. Manyi wano waliwo ebyalo mu Uganda ebisekererwa, nga bw'oyogera ku kyalo, katugeze kyalo ki kye batera okujerega ennyo, ebyalo byeyeeyo Ebukomansimbi, Wakaramojo, oba wa, nga binyoomebwa okusinga ebyalo ebirala, nga bw'ogamba nti ono abeera Muyenga, ono ow'Ekkololo. Nga bw'otandika okubigeraageranya, omanya nti ow'Ekkololo yandibadde wa kitiibwa okusinga owa kale katugambe ow'Ekyannamukaaka eri wansi gye simanyi, naye manyi towulirayo kubanga bangi n'enjogera bazoogera alinga ow'ejjinja oba ow'ejjinja. Nga kitegeeza nti n'ekyalo kinyoomeddwa, ng'oggyeko okuba nti azaaliddwa oba ayisiddwa mu kyalo ekyo anyoomeddwa, naye n'ekyalo gy'ava nakyo kinyoomebwa. So teyali muntu wa ttutumu nnyo nga bwe twandiyise ennaku zino, oba sereebu b'ennaku zino nga bwe babeera. Wabula ekikula kye kyali kyekyo, nga teweegomba kuddamu mutunuulira mulundi gwakubiri. Waliwo abantu b'oyitako n'oyagala oddemu obatunuulire olabe oba amaaso go gakkiriza ebyo by'olabye. Naye tewaali nnyo kyanjawulo nga bw'olaba mu bifaananyi. Waliwo ebifaananyi bye twalabanga na kati bikyaliyo, nga bagira ne bamuteekako wano omwezi, bw'abeera mu bantu abangi ennyo, era olaba wanuka akaavu akaliko ekitangaala ekiraga nti wanjawulo ku bantu abalala. Naye nga bwekityo si bwe kyali. Mu Yokaana essuula esooka, olunyiriri lwa 4:5 mpaka ku lwa 6:6, waliwo ebimu ebiraga engeri y'okunyooma eyali mu Kristo, eyali ku muntu ono ayogerwako, Mukama waffe Yesu Kristo Isaaya gw'ayogerako. Era ayogera n'agamba mu Yokaana essuula esooka, olunyiriri lwa 5:5-6, lugamba nti Filipo n'alaba Nasanayiri n'amugamba nti, tulabye oyo Musa gwe yawandiikako mu mateeka ne bannabbi, Yesu omwana wa Yusufu ow'e Nazaaleesi. Nasanayiri n'amugamba nti, mu Nazaaleesi muyinza okuvaamu ekintu ekirungi? Filipo n'amugamba nti, jangu olabe. Olwo Nasanayiri, olugero luno we lutandikira ng'amaze okulaba Yesu, Filipo ng'amaze okulaba Yesu nga asanyukiridde, ng'alaba ebyamwogerwako bikwatagana n'ebyo Musa bye yayogera, byamulabyeko nga bikwatagana n'ebyo Musa bye yayogera, n'agenda n'asisinkana mukwano gwe Nasanayiri n'amutegeeza nti, tumulabye Musa gwe yayogerako era gwe yawandiikako bamateeka ne bannabbi gwe baayogerako, alabiddwa nga ye Yusufu Omunazaaleesi. Nasanayiri n'addamu n'amugamba nti, Munazaaleesi muyinza okuvaamu ekintu ekirungi? Kitegeeza ekyalo nakyo kyanyoomebwa. Mu Matayo 13:5-7, nga Kristo ayigiriza avuddeyo atandise okuweereza, naye kennyininnyini ekika famire gye yakuzibwamu oba Katonda gye yasalawo okumuyisaamu okujja wano ku nsi yali enyoomebwa. Wagamba bwe wati ti, bwe yatuuka mu nsi yeewaabwe n'abayigiriza mu kkuŋŋaaniro lyabwe, n'okuwa sorry no kuunikirira ne baunikirira ne bagamba nti ono yajjawa amagezi gano ne bama n'ebyamaanyi bino ono si ye mwana w'omubazzi nina si gwe bayita Maliyamu ne baganda be Yakobo ne Yusufu ne Simoni ne Yuda ne bannyina bonna tebali waffe. Kale ono yajjawa ebigambo bino byonna ne bamunyiigira. Naye Yesu n'agamba nti nabbi tabulwa kitiibwa wabula mu nsi y'ewaabwe ne mu nnyumba y'ewaabwe. Okuyigiriza ng'ayigiriza ng'asomesa. Naye abeebuuza gye yayigira by'asomesa, abeebuuza gye yajja bino by'abagamba, bwe baakifumiitirizaamu nga tebalaba gye yajja magezi agafaanana bwe gatyo n'amaanyi agakola ebyewuunyo ebyali birabikako, ne bagamba ono si ye mwana w'omubazzi. Ababazzi b'ennaku zino bayinza okuba ab'ebitiibwa naye ab'emirembe giri, ne mu nnaku zino era eriyo abatali ba bitiibwa naye ab'emirembe giri nsuubira kyali kisingako nnyo, kubanga ab'ennaku zino balina n'ebyuma bye bakozesa eby'omulembe ennyo, ne bakola ekintu ne bakisawali ne kinyirira n'olabira ddala nga balina ekitiibwa. Naye bali ab'omusumeeni mukono mukono n'ennyondo ezo nsuubira nga tebaali bakitiibwa. Kye baava baatandikira okugamba nti ono si ye mwana w'omubazzi, nyina si ye Maliyamu, ne baganda be Yakobo ne Yusufu ne Simyoni ne Yuda ne bannyina bonna tebali waffe. Kale ono yajjawa ebigambo bino byonna, kitegeeza byayogera byali binene okusukkuluma ku kyalo gy'ava, ku bazadde be ne ku bannyina, kubanga ye yabaawukanako bano ab'oku nsi mu famire gye yayitamu nga bamugeraageranya ne baganda be ne bannyina, ye ng'ebibye byayogera bya njawulo. Kye kino Isaaya ky'atugambye nti yanyoomebwa n'agaanibwa abantu, omuntu ow'ennaku era eyamanyira obuyinike, ng'omuntu abantu gwe bakweka amaaso gaabwe bwe yanyoomebwa bw'atyo ne tutamuyitamu kabuntu. Bw'atyo Katonda bwe yasalawo okumuwa ekikula, yandisazeewo okumuwa ekikula ky'abali abasembayo okuba ab'amaanyi. Ekyo kyandibeeredde abantu bangi kyangu okumukkiriza olwawa gy'azaaliddwa na ngeri ki gy'afaanana. Weewaawo tusobola okulowooza ku bantu bangi mu Uganda b'ogamba nti bano ba bitiibwa, nga balina ssente, nga banyuma okutunulako, ng'amannya gaabwe manene oba ga bitiibwa, nga bw'olyogerako wabeerawo abavunnama. Naye bwe gutyo si bwe gwali, nti okwogera ku Kristo Yesu kyali kyetaaga okunoonyereza bino yabijjawa by'ayogera, kubanga tebimufaanana era n'ekikula kye kyali kya kunyoomebwa. Ennaku zino abamanyi Oluzungu bagamba ba six packs, nga bajjuvu babapaakinga bulungi. Haleluya! Naye Yesu teyali bw'atyo. Amina! Ye Katonda bw'atyo yasalawo okumuleeta, nga okumukkiriza mu makkati g'ekikula kino twetaaga okubikkulirwa okuva eri Katonda, nti eriyo abantu abakkirizibwa okuva wa gye bazaaliddwa, okuva mu kyalo ki gye bavudde, baasoma biki, baakula batya. Naye ono lwakuba ebyo teyabirina wano ku nsi ng'ajja, okukkiriza ekyo ky'ayogera kyali kyetaaga okubikkulirwa okw'enjawulo. Ensonga lwaki ne Isaaya atandise abuuza nti ani akkiriza ebigambo byaffe era ani abikkuliddwa omukono gwa Mukama? Singa yalina embala ennungi esanyusa abantu, osanga bangi baali mu kkiriza olw'ebyo. Naye Katonda ayagala okukkiriza kwaffe mu ye kuleme kwesigamizibwa ku ndabika na maanyi ag'omubiri, wabula okusinziira ku kiki kye yayagala okukola okuyita mu ye. Singa twamukkiriza olw'ekifo gye yazaalibwa, kubanga abajja nga bamunoonya, tujjukira bulungi mu kuzaalibwa kwe nti abajja nga bamunoonya abaava ebugwanjuba baatuukira mu lubiri ewa Kerode, nga bamanyi mu buli ngeri ayina kubanga azaaliddwa mu lubiri, oyo kabaka w'Abayudaaya gwe boogerako. Naye Katonda yasalawo nti aleme kuzaalibwa mu lubiri, newankubadde kyali kisoboka, naye n'azaalibwa eri mu kisibo ky'ente, gwe kiteeberezeemu okukkiriza omuntu afaanana bw'atyo ne bagamba nti ono ye kabaka, ng'ate eriyo bakabaka abalina obuyinza obusukkulumye. Kyali kizibu okukkiriza.
Tekiva kitwala okubikkulirwa n'amagezi ag'obwa Katonda. So nga tukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo si erwo tutumu. Kati ffe tusobola okutunula ne tulaba tutumu lye yalina ng'atandise okutambula okuyigiriza ng'ayogera ebyo bye yayogera n'ebyamagero bye yakola. Naye newankubadde nga ffe tubiraba mu byawandiikibwa eriyo abatabikkiriza kubanga lwaki enzija ye yali tefaanagana n'ekyo ekyali kisuubirwa. Kyekiva kitutwalira okukkiriza. Mu lunyiriri olw'okuna n'olw'omukaaga nga lwe tusomye tulaba ekigendererwa ky'obulamu bw'omulokozi. Ennaku gye yalaba yali yaffe abantu era abaaliwo mu biro ebyo baatuukirira byatuukirira bwe baalowooza nti Katonda amumonereza ku lulwe nga ye. Kino kyali nti kubanga mu kukwatibwa kwe Abayudaaya baalaba nti avudde Katonda kye baava bamusibako emisango atibwe. Awo we tusomye wagamba nti mazima yeetika obuyinike bwaffe n'asitula ennaku zaffe. Naye twalowooza nga yakubibwa yafumitibwa Katonda n'abonyaabonyezebwa. Naye yafumitibwa olw'okusobya kwaffe. Yabetentebwa olw'obutali butuukirivu bwaffe. Okubonerezebwa kw'emirembe gyaffe kwali ku ye era emiggo gye gye gituwonya. Ffe ffenna twawabanga endiga. Twakyamizibwa buli muntu mu kkubo lye ye era Mukama atadde ku ye obutali butuukirivu bwaffe bwonna. Ekyo kye kigendererwa ky'obulamu bwe nga bw'awandiikibwako. Era mu Matayo 26 olunyiriri lwa 5-9 paka kwa 6-7 waliwo emisango egimujwetekebwako oba egimuwaayirizibwa. Bagamba nti naye bakabona abakulu n'ab'omu lukiiko bonna ne banoonya obujulirwa obw'obulimba ku Yesu balyoke bamutte ne batabulaba. Newankubadde nga abajulirwa ab'obulimba bangi bajja, naye oluvannyuma ne bajja babiri ne bagamba nti ono yagamba nti nnyinza okumenya yeekaalu ya Katonda n'okugizimbira ennaku 3. Kabona asinga obukulu n'ayimirira n'amugamba nti toyanukula n'akatono, kigambo kibano kyebakulumiriza. Naye n'asirika. Kabona asinga obukulu n'amugamba nti nkulayiza Katonda omulamu, tubuulire obanga gwe Kristo omwana wa Katonda. Yesu n'amugamba nti oyogedde. Naye mbagamba nti okusooka leero muliraba omwana w'omuntu ng'atudde ku mukono ogwa ddyo ogw'amaanyi ng'ajjira ku bire eby'eggulu. Awo kabona asinga obukulu n'ayuza ebyambalo bye n'agamba nti avudde Katonda. Twagalira ki nate obujulirwa? Laba muwulidde kaakano obujozi bwe, mulowooza mutya? Ne baddamu ne bagamba nti agwanidde kufa. Awo ne bamuwandira amalusu mu maaso ge, ne bamukuba ebikonde, abalala ne bamukuba empi. Baanoonya emisango, emisango ne gibula paka abawaayiriza ababiri aboogerwako ne bajja. Naye ng'ekimulangibwa kye bataategeera nga bwe yagamba nti agenda kumenya yeekaalu agizimbe mu nnaku 3, yali ayogera ku mubiri gwe gwali gugenda okubetentebwa n'oluvannyuma azuukire mu nnaku 3. Ne bamulanga omusango ogw'okweyita omwana wa Katonda. Naye ebyo byonna byonna nga kabona omukulu amaze okubiwulira, yabuuza oba ddala ono ye Kristo omwana wa Katonda. Kugamba kyali kyetaaga ebibuuzo bingi okukakasa nti singa yajja mu ggulu ng'eggulu ligguddewo bulungi nnyo n'ajja nga buli omu alaba n'eddoboozi erimuwerekera ne lyogera nti wuuno omwana wa Katonda, abo baali bagenda kumukkiriza bangi newankubadde era wandibaddewo abagaana. Ate era singa yazaalibwa katugambe mu lunyiriri oba mu famire ya bakabona bano abakulu be twogerako, tebandi mubuusizabuusiza. Naye era newankubadde era wandibaddewo era abamubuusabuusa. Kati okumukkiriza kwanditandikidde eri bakabona kubanga azaaliddwa mu bo nga bakabona. Naye mana ekibaleetera okubuuza kubanga ebyo ebimwogerwako ebyo byakola tebimufaanana. Yesu n'amugamba nti oyogedde. Naye mbagamba nti okusooka leero mulira bw'omwana w'omuntu ng'atudde ku mukono ogwa ddyo ogw'amaanyi ng'ajjira ku bire eby'eggulu. Ebyo byanyiiza nnyo kabona omukulu era yawaayo n'abuuza tugenda mukolera ki, kubanga nammwe mwewuliriddeko okuvvoola kwe. Ne boogera nnyo nti agwanidde kufa. Bino byonna nga bigenda mu maaso, tukimanyi nti Katonda akirina kuva ku lubereberye, nti yakiganya kubanga yali nteekateeka ye oba ntegeka ye okuva ng'ensi tennabaawo, nti okuttibwa okubetentebwa kwe kwe kwali okuwaanyisibwa mu kifo kyaffe, kubanga ffe twali twasobya ku lubereberye nga Adamu ne Eva bayonoona, bajeemera Katonda olw'okujja kw'ekibi, nga Katonda akimanyi nti agenda okuggyawo omusango ogwo, agenda okuggyawo ekibi ekyo bwe nti bwe ŋŋenda okumuleeta. Tekaali kabenja okuba nti yayisibwa bw'atyo. Era ekibonerezo ekyali ekyaffe kye yava yeewaayo kimuweebwe ffe tufune emirembe, era tuwonyezebwe emyoyo gyaffe n'emibiri gyaffe olw'okukubwa kwe, nga bw'agambye nti olw'emigo egyamukubwa twawona. Buli omu ku ffe nga bwe gwali mu biro bya Isaaya yasobya, era emirundi egisinga mingi twagala okukola ebyo ebisanyusa emitima gyaffe, ate nga emirundi mingi tebisanyusa Katonda. So mu biro bya Isaaya waliwo ebikolwa eby'eddiini, ebikolwa eby'ebweru ebiraga nti omuntu ayagala Katonda, ng'okuwaayo zi saddaaka, okukuza sabbiiti n'ebikolwa ebirala bingi. Naye ng'ebyo byonna byonna bigenda mu maaso, n'embaga eziyitiridde ez'okuyitako n'endala, byonna byonna tebyayinza kubatukuza, kubanga Isaaya yennyini mu ssuula esooka lunyiriri olw'ekkumi n'omunaana, twale bw'osoma essuula yonna yonna esooka, yeebuuza n'agamba ani yabagamba okujja n'ebiweebwayo okulinnyirira empya zange. N'agamba ne bwe muliwanika emikono sigenda kubawulira, kubanga emikono gyammwe gijjudde omusaayi. N'agamba naye mujje tuteese ffembi ebibi byammwe n'ebina bitwakavu nga ebbendera, nga biddugavu bitya kantugereze ng'amanda, kati mu lulimi tutegeera, ŋŋenda kubitukuza bibeere ng'ebyoya by'endiga, bitukule bibeere ng'omuzira. Ng'ebikolwa eby'eddiini bigenda mu maaso, omuntu by'alina okwenyumirizaamu amatizibwe nti ddala atuukiridde era asaanidde mu maaso ga Katonda. Ye Katonda yalaba nga tebasaanidde, n'agamba ebyo byonna byonna saabi batuma. Nze njagala mitima gyammwe, kubanga ffenna ffenna tukimanyi nti waliwo ebiro by'otuuka ng'olina ebintu by'oyagala okukola mu bulamu bwo osanyuse Katonda, ng'okiwulira nti bwe nkola nti bwe nsaba emirundi katugambe emeka olunaku gwe gy'osaba, owulira ng'awo oli kumpi ne Katonda. Singa wabaawo ekibaddewo obw'obunafu bwonna n'otagisobola, owulira nga weerumiriza, weesalira omusango, kubanga tosobodde kukola ekyo gwe kye walagaana mu maaso ga Katonda. Ebyo byonna byonna bikolwa bya ddiini ebiraga nti ffe tulina kye twekolera nga ffe, oba kye tuyita obulokozi obwaffe nga ffe, okulaba nti tusaanidde maaso ga Katonda. Ebyo byonna byonna birungi bwe biba nga Katonda abiyisaamu ffe ng'ebibala eby'okwekwata ku mulokozi. Naye ng'ekitusaanyiza okubeera abatuukirivu mu maaso ga Katonda kwe kukkiriza omutango gwe yasasula okuyita mu Kristo Yesu, nti biri eby'eddiini tebyayinza kulokola mu biro bya Isaaya. Era abaabirina abasinga okubisomesa be baamukwata ne bamuwaayo akomererwe, nga bwe tuwulidde wano nga boogera nti agwanidde kufa era ne kituukirizibwa. Naye ye Katonda yakisalawo bw'ati nti okuyita mu ono mwe tugenda okulabira obulokozi. Kye kigendererwa ky'omulokozi, kye kigendererwa ky'ono Isaaya gw'ayogerako nga ye Kristo Yesu. Era tukimanyi bulungi nti yakwatibwa n'akubwa n'akomerwa ku musaalaba wamu n'ababbi. Ababbi oyo yamuli ku kkono ne ku ddyo. Omusaalaba ne yeewaayo n'awaayo obulamu bwe, kubanga abaamukomera tebaayinza kumutta. Ye yawaayo omwoyo gwe n'afa, n'abeera mu ntaana n'etayinza kumumira lunaku lwakuna, n'agifuluma nga mulamu ng'ayambadde amaanyi. Oyo yayingira mu ntaana n'atavunda, n'avaamu nga mulamu ate nga w'amaanyi, akolera mu bulamu bwaffe. Ye yengeri Katonda gye yateekateeka okutuwa obulokozi. Etasobola kuyingizibwa mu muntu gwonna na mutima gwonna, y'ensonga lwaki bangi bagigaana, kubanga tetegerekeka omuntu akubwa atya emiggo kulwabalala. Eriyo abamadini mangi abatakikkiriza. Ate neno mubeeyita abagoberezi ba Kristo, eriyo abagamba nti naye ekyo tekimala. Tuwa tuyina naffe okubaako kye tukola. Tuyina kye tuyina okukola tulabe nga tulokolebwa. Bwe bityo bwe bibeera. Bye bayita ebikolwa eby'eddiini. Mu Baluumi 3:22 paka 26 bagamba nti bwe butuukirivu bwa Katonda olw'okukkiriza Yesu Kristo eri bonna abakkiriza, kubanga tewali njawulo, kubanga bonna baayonoona ne batatuuka mu kitiibwa kya Katonda, naye baaweebwa obutuukirivu bwa buwa lwa kisa, lwa kisa kye olw'okununulibwa okuli mu Kristo Yesu. Katonda gwe yassaawo okuba omutango olw'okukkiriza omusaayi gwe, okulaga obutuukirivu bwe olw'okuleka ebibi ebyakolebwanga edda. Katonda n'agumiikiriza okulaga obutuukirivu bwe mu biro bino, alyoke abeere omutuukirivu era ng'awa obutuukirivu akkiriza Yesu. Bonna bali abaalina biri ebikolwa n'abakyabikola olwaleero, ekyawandiikibwa kigambye bonna baayonoona ne batatuuka mu kitiibwa kya Katonda, kiri eky'olubereberye Katonda kye yatutonderamu. Kubanga ye talina kibi, talina bukuusa mu ye, talina bulimba mu ye, talina kizikiriza mu ye. Nga yembala tusuubirwamu ffe abamukkiriza ne tutakituukiriza, n'ebyo twekolera byonna ne bitasobola kukituukiriza. Kubanga Isaaya yayogera n'agamba nti n'obutuukirivu bwaffeffe bulinga emiziina egiwunya. Mumanye emiziina, engoye enkadde zirize ze baakukulira eyo ne zivunda n'okuvunda. Naye bwe tweyambula ekyo ne tujja eri Mukama waffe Yesu Kristo, awo we wali obulokozi bwaffe. Mu lunyiriri olw'omusanvu n'olw'omwenda mu Isaaya wali we tuli, bwe tusomye, bwe tulabidde embala ye ey'obwetowaze mu ngeri gye yazaalibwamu, tugitunuulidde nti yakkiriza okuzaalibwa mu mbeera efaanana bw'etyo, n'okuzaalibwa abantu bwe batyo, n'okuva mu kyalo ekifaanana bwe kityo. Era n'agamba nti yajogebwa naye ne yeetowaza n'atayasama kamwa ke, ng'omwana gw'endiga ogutwalibwa okuttibwa, era ng'endiga esirika mu maaso gaabo abagisalako ebyoya. N'aweebwayo teyayasama kamwa ke, yaggibwawo olw'okujogebwa n'omusango. N'ebyezzadde lye ani ku bo eyalowooza nga yazikirizibwa mu nsi ey'abalamu? Yakubibwa olw'okusobya kw'abantu bange, ne bamuziikira wamu n'ababi era n'abagagga mu kufa kwe, newankubadde nga tagiranga kyejo so nga temuli bukuusa mu ye. Kino omulokozi ono yakikola kubanga yalina obwetowaze eri Katonda Kitaffe. Yakkiriza okuyisibwamu amaaso era n'okuyigganyizibwa, okuvumwa, okuwandirwa amalusu n'ebirala byonna byonna nga bwe tubisoma mu byawandiikibwa, kubanga yali mwetowaze. Mu ngeri eno ageraageranyizibwa ku mwana gw'endiga ogutwalibwa okuttibwa oba okusalibwako ebyoya, ne gutawakana, ne gutakuba miranga. Simanyi oba bameka kuffe abaali bawulidde endiga ng'ekaaba nnyo nga bagenda okugitwala okugisala. Naye embuzi tumanyi nti ne bw'oba ogitwala ku ttale ewalira. Naye endiga yo ya njawulo. Kyava ageraageranyizibwa ku mwana gw'endiga ogwo, kiteyasama kamwa ke. Bwato yasalirwa omusango okumusinga newankubadde nga teyalina kibi wadde obukuusa mu ye, n'antwalibwa olw'okusobya kw'abo bennyini abaamutta. Yayisibwa ng'omukozi w'ebibi mu kufa kwe, ate n'azikibwa mu bugagga, kubanga tukimanyi nti ku musaalaba omusaalaba gwaligwa abakozi ba bibi, era nga kino kyalagibwa n'ababbi abaakomerera wamu naye. Naye entaana eyamuziikibwamu yali ntaana ya kigagga, si weewaawo. So ebyawandiikibwa bino kimu ku kimu ne bituukirira ku Kristo Yesu, ekiraga nti oyo ye Kristo yennyini Isaaya gwe yali ayogerako wano mu byawandiikibwa emyaka nga 40 nga tannaba kujja. Naye nga tulaba buli kimu kyonna kyonna nga kituukirira ku bulamu bwe. Wabula newankubadde enfa ye yalinga ey'ababbi, yali yakigendererwa, ekigendererwa eky'okuwa gwe nange obulokozi. Mukama yeebazibwe. Era mu kukakkana kwe mwe muli amaanyi ge, mwe muli amaanyi agatulokola. mwemuli esuvi. Mwa Filipi 2, olunyiro olw'okutaano paka kule 10 n'olumu agamba, kimwe mubeerenga mu okulowooza kuli era okwali mu Kristo Yesu. Oyo bwe yasooka okubeera mu kifaananyi kya Katonda, teyalowooza kintu eky'okwegombesa, eky'okwegombebwa okwenkanankana ne Katonda. Naye yajjako ekitiibwa bwe yatwala engeri y'omuddu n'abeera mu kifaananyi ky'abantu. Era bwe yalabikira mu mutindo gw'obuntu ne yeetowaza nga muwulize okutuusa okufa, era okufa okw'oku musaalaba. Era Katonda kye yava amugulumiza nnyo n'amuwa erinnya liri erisinga amannya gonna, buli vivi lifukaaminenga erinnya lye Yesu, ery'omuggulu n'ery'oku nsi n'ebya wansi w'ensi, era buli lulimi lwatulenga Yesu ye Mukama waffe, Katonda Kitaffe aweebwe ekitiibwa. Okwetowaza kwa Mukama waffe Yesu Kristo okutuwa obuwanguzi ate okumuwa obuwanguzi. Mu katundu akasembayo okuva ku lunyiro lw'ekkumi mpaka ku lw'ekkumi n'ebbiri, otulabira bwe yafuuka ekiweebwayo olw'ekibi, naye Mukama yasiima okumubetenta, amunakuwazizza. Bw'ofuulanga obulamu bwe okuba ekiweebwayo olw'ekibi, aliraba ezzadde lye, alyongera ku nnaku ze, n'ebyo Mukama by'ayagala biriraba omukisa mu mukono gwe. Aliraba ku ebyo ebiva mu kulumwa kw'obulamu bwe, era biri mumala olw'okumanya omuweereza wange omutuukirivu aliweesa bangi obutuukirivu, era alyetikka obutali butuukirivu bwabwe. Kyendiva mugabira omugabo wamu n'abakulu, era aligereka omunyago wamu n'ab'amaanyi, kubanga yafuka obulamu bwe okutuusa ku kufa. N'abalira wamu n'abasobya, naye yeetikka ekibi ky'abangi, era yawolereza abasobya. Bino bya nnaku era bikwasa ensonyi, naye nga Mukama yabimuyisaamu alyoke abeere ekiweebwayo olw'ekibi. Yeetikka omusango gw'ekibi ky'abantu bonna, era kwe kwali okubonaabona kwe ffe nga tuli bibala bya kubonaabona kwe. Omulamwa gwe ogulabikira mu kufa kwa Mukama waffe Yesu Kristo n'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo, ebirabikira nga ebiswaza oba ebyewuunyisa lwaki Katonda yakikola bw'atyo, birina ebibala emabega waabyo, ng'ebibala ebyo ye ggwe nange. Ate ebitakoma wano, wabula ebirina gye biraga ebigenda okubeera mu maaso ga Katonda ennaku zonna. Teebereza ennaku zonna, bino ebya wano birina we bikoma, era ng'okubala okuba nti ffe tuli bibala bya Mukama waffe Yesu Kristo kitandikira wano ku nsi, naye ate waliwo ekitagenda kuggwaawo eky'obulamu obujja. Okulumwa kwe tekwali kwa bwereere, wabula mwe mwali okulokolebwa kwa buli muntu, era nga ffe tuli mugabo gwe. Mu kukkiriza ye ekirabo kya Katonda mwe tufunira obutuukirivu, kubanga yeetikka obutali butuukirivu mu mubiri gwe n'abutwala ku musaalaba. Twasomye ekyawandiikibwa ekyo nga tuli mu kusinza n'okutendereza mu Peetero ekyokubiri sulanuza yabadde yakubye olunyi lw'abiri mu ennya paka ku lw'abiri mu ettaano. Naye mu Bakolosaayi 2:13-14 bagamba nti, nammwe bwe mwali nga mufudde olw'ebyonoono byammwe n'obutakomolebwa bw'omubiri gwammwe, yabafuula balamu wamu naye bwe yamala okutusonyiwa ebyonoono byaffe byonna n'okusangula endagaano eyawandiikibwa mu mateeka eyatwolekera eyali omulabe waffe, nayo n'agiggyamu wakati mu kkubo bwe yagikomerera ku musaalaba. Ebibi byaffe yabyetikka mu mubiri gwe, n'agenda nabyo n'abikomerera ku musaalaba. Awo we wali obulokozi bwaffe. Mukama yeebazibwe. Era obutali butuukirivu bwaffe bwamuyisa obulamu bwe, obulamu obutuukiridde, obulamu obutukuvu, ajjuze ffe abaali batasaanidde olw'okusobya kwaffe, era mu ekyo awolereza buli omu ku ffe mu maaso ga Katonda. Omusaalaba gwe, obulumi bwe, okukubwa kwe, bye bijjukizo eby'okusonyiyibwa kwaffe. Yayambala obutali butuukirivu bwaffe bwonna n'abusaanyizaawo ku musaalaba n'atwambaza obutuukirivu mu kifaananyi kye eky'okubetentebwa nti bwe tutyo bwe twandibetenteddwa olw'ebibi byaffe. Naye ye n'antwala ekyo ku musaalaba ku lwaffe Mukama yeebazibwe nti tulina obuvumu mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'ensi nti waliwo yasasula omutango ku lwaffe, tetuli ffekka. So bwe tumuggyawo ne tubaako bye twekolera bikole kiri kye yakola, tubeera tetumanyi kye tukola. Kibanga bwe omuntu bw'agenda mu dduuka n'akugulira, kale katugambe oba kiki ekisinga okunyuma ennyo. Kale omuntu n'akusasulira amasannyalaze, agamba ogenda kwaka omwaka guno gwonna n'agasasula. Gwe ekikakatako kiba nti ogenda kuteekako amasannyalaze ogakozesa ebyoyagala, ye aba yasasudde nga kyawedde. Bw'otagateekako gw'omanya, kati guwa musango gw'okusula mu nzikiza oba okutambulira mu nzikiza nga waliwo asasudde. Kati kibeera kya bulabe okuyokulaba eyasasula ng'ate ogula kando ng'amasannyalaze tegagenze. Bwe kityo bwe kiri nti bwe yasasula obutuukirivu n'obutukuvu bwaffe, ffe atusuubira kukkiriza kubutambuliramu. Nti bwe mba nnyina kye nkola ekijjawo kiri kye yakola nze nsaanire mu maaso ga Katonda olw'ebikolwa byange, kitegeeza mbanga oli agula kandu ayake ng'alina amasannyalaze nga kwegali tegagenze kubaaga ewaffe, tegali sitebu agawa ne Uganda mugamanyi. Naye bwe gaba nga kwegali ate ng'olina kandu ng'eyagasasula gw'oteebereza bw'aba awulira. So bwe kityo bwe kibeera, tekitegeeza nti tugenda kuddayo twonoone kubanga yasasula. Nedda, tumusaamu ekitiibwa olw'ekyo kye yakola ku musaalaba, ne tutambulira mu butuukirivu bwe yatuwa, era ekyo kye kitatulaganya kuddayo kubanga yatugula tuli babe. Amiina. Olwaleero tuli mu biro eby'okulaba ekisa kya Katonda, era tuli mu biro eby'okulaba obulokozi obwa Katonda bwe yatuwa obw'obuwa. Era okukkiriza kwaffe okuli mu Kristo Yesu kwe kutuweesa obutuukirivu. Ewataliibwo, ebyawandiikibwa bwe bitugamba nti eri agenda kulaba Katonda. Nga tumaliriza, tuleme okutambula wamu n'okweyisa ng'abatalina kutegeera kwa muwendo ogwatugula, wabula tutambule ng'abamanyi omuwendo ogwa Kristo Yesu bwe yatugula. Mu Bagalatiya 5:24-25 wagamba nti n'abo aba Kristo Yesu baakomerera omubiri wamu n'okukwatibwa n'okwegomba kwagwo, bwe tuba abalamu ku bw'omwoyo era tutambulenga ku bw'omwoyo. Abaluumi 13:12-14 wagamba tutambulenga nga tuwoomye nga mu musana, si mu binyumu ne mu mbaga ez'okutamiranga, si mu mwenzi n'obukaba, mukuyombanga n'obujja, naye mwambale Mukama waffe Yesu Kristo, so temutegekeranga mubiri olw'okwegomba. Mukama yeebazibwe. Bwebwo obulamu Kristo bw'atuwadde, bw'atuwadde okubutambuliramu, era ffe emigabo gye oba okumatizibwa kwe ffe twamutwala ku musaalaba. Amiina. So ekibuuzo ekisinga obukulu kye tulina okumaliriza nakyo kyekyo ekyokuba nti bwe tutunula entambula zaffe, enkola zaffe z'ebintu zeze zisaanidde obulamu bw'omulokozi buli obwayika ku musaalaba. Haleluya. Twekube mu ttooki nga bwe tusaba, tukkiriza Mukama ajja tuwa okwongera okufumiikiriza ekisa kye kirabisibwa eri obulamu bwaffe. Si weewaawo. Kama Katonda omuyinza w'ebintu byonna, tukusinza ssebo, tukugulumiza, tukuwa ettendo n'ekitiibwa, tukwebaza nnyo Mukama olw'okusaasira kuno okwagala kw'okunzi. Era enkya ya leero Mukama Katonda waffe, nga tuwulidde okuva mu kigambo kyo ebigambo ebitali bya bulijjo, mirundi egyo gye tusoma entaana eyagguka, enjazi bwe zaayatika, Kristo n'afulumayo, abafu ne bazuukira wamu naye. Mukama leero tulabye nti omusaalaba gwo mwe muva obutuukirivu bwaffe, mwe musimbiddwa okukkiriza kwaffe. Era tusaba Katonda Ayinza Byonna tweyongere si mu bulamu buli bwe tulindiridde nga tutwaliddwa naye nga tukyali wano ku nsi, Mukama tutambule n'embala eyo ey'okuba nti ffe tuli bibala bya kulumwako bya bulamu bwo ya musalaba gwo. Tukwebaza Katonda affe kubanga oli mulungi era nga tuva mu kifo kino Mukama Omwoyo Omutukuvu agende naffe abeere wamu naffe atujjukize atuyambe okumanya bwe biri eby'ensonga by'oyagala tukole ayi Katonda ow'ekisa. Tukusinza nga tukugulumiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu sabe nga tukkiriza.